Әуе толқынында Азаттық радиосы, армысыздар Азаттықтың ардақты тыңдармандары. Зерде Айдармен беріліп келе жатқан хабарлар тізбегінің бүгінгі шығарылымы бірінші жалпы қазақ съезі және бүгінгі қазақ саяси ойы деген тақырыпта болмақ. Азаттықтан алыстамаңыз. В 1917 жылы шілденің 21-26 аралығында Орынборда бірінші жалпы қазақ съезі ашылды. Съезге Ақмола, Торғай, Семей, Орал, Сырдария, Жетісу, Ферғана облыстарынан және Бөкей ордасынан ондаған өкіл қатысқан. Съезде сол кездегі қазақ жұрты үшін ең өзекті делінген 14 мәселе қаралған. Алаштанушы ғалым Тұрсын Жұртбай бірінші жалпы қазақ съезіне дейінгі қазақ қоғамының саяси тұрғыдан оянуы 1905 жылғы Қоянды жәрмеңкесінде Ресей патшасының атына жазылған құзырқаттан бастау алады деп отыр.
Бұның алғашқы ең бірінші бастамасы 1905 жылы мамыр айындағы Қарқаралыдағы Қоянды жәрмеңкесінде өткен петиция құзырқат. Оны жазған Әлихан Бөкейханов, Жақып Ақбаев, Ахмет Байтұрсын. Батыс өңірінде бұл идеяны ұсынғандар Қалел Жақанша Досмұхамбетов, Қалел Досмұхамбетов. Содан кейін автономия идеясын 1905 жылғы автономия деген кітап жазған ол Жақанша Сейдәлі. Осылардың ойларының 1905-1917 жылдың арасындағы 12 жыл уақытта осы идея толықтай қалыптасып, олар бір-бірімен пікір алысты. Соның алғашқы идеясы 1917 жылғы сәуірдегі жалпы қазақтық кеңесте, одан кейін Түркістандағы мандар жиналысында, ең соңында 1917 жылы мамыр айында Москвада өткен бүкіл ресей мұсылмандарының құрылтайында бекілді. Сонда әрбір республиканы, федеративтік республика, әрбір ұлт жеке республика болсын деген шешім. Ондай шешім ресей болғаны, ондай мәселе қойылған емес. Сол съезде Әлихан Бөкейхановтың сөйлеп, алаштың идеясының алғашқы жаңағы мен айтқан бес бапқа біріктірілген пікірлері сол құрылтайда алғаш рет түйінделіп берілді. Содан кейін өзара пікірлер пысқаннан кейін барып өткен Орынбордағы бірінші құрылды.
Тұрсын Жұртбайдың айтуынша, бірінші жалпы қазақ съезіне қатысушы делегаттардың дауыс беру арқылы съез төрағалығына Әлихан Бөкейхан басым дауыспен сайланған.
Үш адам ұсынылған төрағалық. Соның басым көпшілігін дауысты Бөкейхан 40-тан астам дауыс алған Құлманов, 20 нешін дауыс алған соңын Айдархан Тұрлыбай. Осыдан кейін барып Алаш Республикасын жариялау, Түркістандағы мәселе, Түркістан Республикасындағы қазақтардың қалай қарайды, осындағы жұмыс жүргізгеннен кейін барып жариялаймыз деп 1917 жылы декабрьдің 5-і мен 13-і күні аралығында өткен құрылтайда
Бірінші жалпы қазақ съезі күн тәртібіне шығарылған 14 мәселенің ішінде ең маңызды мәселелер ретінде мемлекет басқару түрлері, автономия, жер туралы, оқу ағарту, әйел теңдігі сияқты өзекті мәселелер талқыға түскен. Ал ағымдағы жылы Алматыда болып өткен қазақ құрылтайын ұйымдастырушылардың бірі ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшімнің пікірінше 1917 жылы шілденің 21-26 аралығында Орынборда өткен бірінші жалпы қазақ съезі мен 2013 жылы өткен қазақ құрылтайының арасында ұқсастықтар бар.
Менің ойымша бұл жерде ұқсастық та бар, айырмашылық та бар. Ең бірінші ұқсастық бәрі де қазақ мәселесі. Бірақ ол уақыттарда 17-ші жылы қойылған мәселе Орынбордағы бұл қазақтың жеке мемлекет болуы. Әрине, автономиялы деп басталған мен Россияның құрамында дегенмен ол уақытта одан басқа жолы жоқ екен. Алаштың арыстары жақсы білді. Ол уақыттарда негізгі мәселе жеке қазақ мемлекеті. Қазір енді егемендігімізді алдық. Құдайға шүкір біз жеке мемлекет. Бірақ сол егемендікті алғаннан кейін деп болатын келесі адамдар қазақ мемлекетінің атынан бастап сол отар кезіндегі отаршылдықтың заманындағы біздің неше түрлі сайқал саясатпен зорлықпен айырылып қалған ұлттық құндылықтарымызды жаңарту мәселесі қолға алынған жоқ, немесе жеткіліксіз болып отыр. Біздің құрылтайда көтерілген мәселе осы тұғын.
Дос Көшімнің ойынша дәл қазіргі кезде Қазақстан билігі қазақ мәселесін шешуге құлықсыз. Оның айтуынша бүгінгі қазақ мәселесін көтерген қазақ құрылтайы бірінші жалпы қазақ съезінің ізбасары.
Тіл мәселесіне келейік, биліктің мәселесіне келейік, мәдениетке келейік, басқаға келейік, бәрінде де осы тәуелсіздік бізге не берді? Қандай өзгерістер болды жаңа кеңес үкіметінен бөлек шыққанымыздан? Ұлттық бағытта не істелді деген мәселе. Менің ойымша осы жерде биліктің біздің алдымыздағы кінәсі де көп, биліктің жасамаған ісі де көп. Біздің құрылтай осы мәселені алға қойды. Сондықтан менің ойымша біздікі сол 17 жылғы құрылтайдың жалғасы да сияқты деп ойлап қарасақ, қазақтардың басы қосылып саяси қоғамдық мәселені үлкен құрылтай есебінде талдап пікірлесе алатын ғана көрсеттік.
Алайда саясаттанушы Айдос Сарым қазіргі кездегі қазақ мәселесімен айналысып жүрген ұйымдар мен азаматтардың заманауи саяси ой ауқымдылығы төмен. Осы тұрғыдан алғанда бірінші жалпы қазақ съезінде көтерілгендей, қазіргі қазақтың өзекті мәселесін бүгінгі қазақ мәселесімен айналысып жүрген топ көтеріп отырған жоқ, дейді Айдос Сарым.
Егер жаңағы патшалық Ресейдің отары бола отырып, ұлттың мәселесін немесе ұлтқа қатысты деген маңызды деген мәселелерді менің ойымша алаш азаматтары кезінде дұрыс тапқан болса, соң кездердік жиындарда біздер көптеген жағдайда біріншіден жаңағы саяси кемшіліктеріміз бар, екіншіден жаңағы өзіміздің бүгінгі күні өзінің ұлтшылдарымыз деп жүрген азаматтардың өзінің өресінің таяздығы болар. Шын мәнінде көтеріліп жатқан мәселелер қазақ алдында тұрған шын мәнінде маңызды, шын мәнінде өзекті мәселелердің дұрыс ашып таба алмай жатқан сияқтымыз әлі де болса. Яғни мысалы үшін өзіміз ойластырып қарайық, егер жаңағы 17-жылғы 18-жылдар өткен жаңағындай үлкен шараларда қазақ сол кездегі ең өзекті деген мәселе ресеймен қарым қатынас, жер мәселесі, халық ағарту мәселесі деген сияқты үлкен өзекті келелі мәселелерді бірінші орынға қойып соларға жауап іздеген болса, біздер әлі де болса біз кімбіз, қайда бара жатырмыз, қандай мемлекет құрып жатырмыз, сол мемлекетті құруда қандай аз бар аз жоқ деген сияқты кемшіліктеріміздің бәрі немесе жетістіктерімізді айта алмай келеді. Әлі де болса сол жалпақ ұран, әлі де болса жалпақ сөздер, әлі де болса көбінесе жалпылама үйреншікті немесе көпшіліктің көңілінен ғана шығатын бір нәрселерді ғана айтып қойып жатқан сияқты.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Шағын құлақтандырудан кейін бірінші жалпы қазақ съезі және бүгінгі қазақ саяси ойы деген тақырыптағы хабарымызды одан әрі жалғастырамыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Тарихи деректер бойынша бірінші жалпы қазақ съезіне дейін қазақ газетінде алда құрылатын қазақтың тұңғыш саяси алаш партиясы туралы мақалалар жарық көріп халыққа түсінік берілген. Сол тұста қазақ газетінде жарық көрген Міржақып Дулатұлының бір мақаласында партия туралы Ресейде неше түрлі партия бар, бірақ ешқайсысының бағдарламасы қазақ ұлтының мұрат мүддесіне сай келмейді делінген екен. Ал алаштанушы ғалым Тұрсын Жұртбайдың ойынша Қазақстандағы бүгінгі саяси партиялар тек сайлау және өзіндік мақсат мұраттары үшін ғана жұмыс істейді.
Былтырғы оянған қоғам ой қазір өзінің бір бұрқылынан кейін тәртіріш алып отыр. Бұл қоғамдық ой алдағы уақытта ілгері дамиды деп ойлаймын. Ал енді оппозициядағы жігіттер, ондағы идея ұсынып жүргендер халыққа әлі де болса жақындап осы алаштың идеясын тереңдеп негіздеу керек. Олардың да жасаған ойларын мен оқып жүрмін, өзім араласып жүрген емеспін. Бір кездегі жеке бастарындағы идеяны тұқ идеяға айналдырғысы келеді. Дос көршім болсын, біздің Мұхтар Шақаров идеясы жақсы, енді соған мемлекеттік ұйымдастыру алатындай қуаты бар тәжірибелі адамдар жинақталу керек. Әлихан Бөкейхан сияқты сол ұйымдастыру күші бар. Ондай атын атамай ақ қояйын, 3-4 азамат бар сияқты, бірақ оларға шығады. Ал мынау Ақ жол партиясы, тағы басқа партия дейді ғой, мен оларға сенбеймін. Олар оппозицияны сайлау кезінде алады, содан кейін өзінің жеке меншік мәселелерін ғана көтереді. Әйтпесе солар осы алаштың 90 жылдарында жаңағы Әлиханның партиясы бар, Болат Әбілевтің партиясы бар, тағы ұлттық партиясы бар, тағы да демократтық партиясы бар. Біреуі аузын алған жоқ. Өздерінен бұрынғы саяси партияның тарихын зерттемей, саясатпен қалай айналысады, демек алаш идеясын ескермеген, оларда алаш деген идеяның жоқтығы. Олардың халықтың арасынан толық сенім таппай жүргенде сол.
Саясаттанушы Айдос Сарым болса, 20-шы ғасыр басында қазақ саяси ойымен салыстырғанда бүгінгі қазақ саяси ойының мешеулігі бар деп отыр.
Бұнда көптеген себептер бар, енді ірілетіп алатын болсақ, ең алдымен сол саяси ойды қалыптастырушы, сол саяси ойды алдыға жетелеуші күш деген зиялы қауым дейміз ғой, енді ол журналистер, жазушылар, философтар, олардың бәрі шын мәнінде әлі де болса әлемді білмейді, қазақтың ол сол әлемдегі орнын немесе болашақта алу керек, алуға тиісті қажетті рөлін әлі анықтамай түсіне алмай келеді. Біздерде әлі мысалы үшін барып жаңа идеядан гөрі ұлттық немесе басқа бір реванш идеялары басым сияқты, қалай болғанда да біреуге бірдеңені дәлелдеу немесе жағы әлі де болса мысалы психологиялық тұрғыдан алған кезде баяғы сол 70-60 жылдардағы этникалық азшылықтың идеологиясы мен психологиясы әлі де болса, шын мәнінде біз осы елде өзімізді елімізде болып жатқан әрбір мәселеге жауапты қазақтар екенімізді әлі түсіне алмай едік. Мемлекеттің өзіне үлкен бір самауырқаулықпен немесе бірдеңе алғымыз келеді немесе содан бірдеңе өндіріп алғымыз келеді, ондай мүмкіндік болмаса айқайлай бастаймыз, шулай бастаймыз деген сияқты. Яғни бұл жерде ең алдымен буын ауысу керек, өзі табиғи тұрғыдан бүгінгі элиталар ауысады.
Сөзін сабақтаған Айдос Сарым қазіргі қазақ саяси ойының дамымауына бүгінгі билікте кінәлі деп отыр.
Бұған бүгінгі биліктің өзі де кінәлі. Себебі бүгінгі билік осы елді қалыптасқан этносаралық, дінаралық, саяси, басқа да тұрақтылық қалыптастырамыз, сақтап отырамыз деу арқылы ұлттың есебін азайтып жатыр, ұлттың ұпайын азайтып жатыр, ұлттың дамуына белгілі бір деңгейде кедергі тартқан анық. Оны мысалы үшін барып енді олар енді өздерінің енді пайымы бойынша енді қалай болғанда да белгілі бір қазақтың саны өсіп үлкен бір сан сапаға айналған кезде өзімен өзі шешіледі деп ойлайтын болу керек. Бірақ менің ойымша бұл үлкен қателік. Себебі қазақтың тарихи уақыты аз. Кеңістігі көп болғанмен уақыт аз да. Сондықтан енді қалай болса да менің ойымша бүгінгі күні саяси топтардың арасында да саяси элита дейміз, бизнес элита дейміз, солардың ішінде жаңа ұлттық деңгейде ойлай алатын ұлттық мемлекет үшін жаңа ұрандар мен жаңа іс қимылдардың жоспарын алдыға қоя білетін, соны іске асыру үшін қасында бүкіл азаматтарды ұйымдастырып топтастыра алатын азаматтар келмей бүгінгі жағдай аса өзгере қоймайтын сияқты.
Тағдыр қозғалысының жетекшісі Дос Көшім: алаш зиялыларымен салыстырғанда бүгінгі ұлттық ұйымдар халықтың қолдауына ие бола алмай отырғандығын жасырмайды.
Себебі бұрынғыдай жұмыс жүргізу, бұрынғыдай жаңағы ұзын құлақ арқылы бәрін бірдей бір бағытқа бағыттау қазіргі кезде жоқ. Қазір биліктің саясаты басым тұр, олардың ақпараттық мүмкіншілігі басым тұр, олардың әкімшілік мүмкіншілігі басым. Сондықтан біз қазір бұл жағына келген уақыттарда бұрынғы жаңағы алаштан гөрі сәл пәл төмендеміз, және бұл жағынан келгенде шындығында да жағдайымыз олардан гөрі нашар. Бәрібір ойлап қараса, біздің жағдайымызда өзіміздің мүддемізді жүзеге асыруға деген халықтың қолдауын біз әлі жинай алмай жатырғанбыз. Тек қана осы мәселе ғана деп ойлаймын.
Десе де Айдос Сарым Қазақстанның тәуелсіздік жылдары өсіп жетілген ұрпақ қазақ мәселесін шешетін, Қазақстанда ұлттық мемлекет құратын жаңа буын болуы тиіс. Және де саясатта қай буынға болмасын алаш зиялылары мен олардың саяси іс-әрекеттері ұлттық саяси мектеп бола алады.
Сөзсіз бола алады. Ең алдымен мысалы алаш ордашылардың үлкен еңбегі мына ұлтқа қалай еңбек ету, қалай қызмет ету керек деген тұрғыдан сөзсіз ол үлкен үлгі, рух беретін, қанаттандыратын үлкен идеялар бар. Енді ең басты алаштың ұраны қандай дейтін болса, ол тәуелсіздік, азаттық ұраны ғой, ең қалай болғанда да. Әрине ол кездегі саяси басқа мәселелер бүгінгі келе бермейтін де, бірақ үлкен мысалы үшін барып көптеген жағдайдағы қазақтың балдыға итеру, батысшылдық демократиялық жолмен жүру, білім мәселесінде басқа да мысалы үшін сөзсіз қазақтың қалай болғанда да қай салада болмасын қазақтың бәсекеге қабілетті болуы басқа деген сияқты әңгімелерді алатын болсақ, онда әрине ол мысалы үшін бізге үлгі болады. Бізге кәдімгідей шын мәнінде мысалы үшін бүгінгі саясаткерлер үшін кәдімгідей дем беретін сондай бір үлкен бір руханиятымыздың бір үлкен бөлігі болу керек қой.
Қадірлі тыңдарман, осымен бірінші жалпы қазақ съезі және бүгінгі қазақ саяси ойы деген тақырыпта хабарымыз аяқталды. Аман сау болыңыздар.